regăsit la Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu și vă invit din nou la un subiect despre care merită să știți mai multe pentru a conștientiza pericolul apariției unei afecțiuni destul de întâlnite. Cel puțin 10% din populația țării noastre suferă de litiază biliară. În termeni populari, pietre la fiere. Iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să facă această boală. Dacă nu știți că aveți pietre la fiere, ar trebui să faceți totuși un control. Majoritatea pacienților nu au simptome, iar în cele mai fericite cazuri, pietrele sunt descoperite la o ecografie abdominală simplă. Dacă nu vă faceți un control, veți afla că le aveți în timpul unei crize, mai exact o durere puternică în partea dreaptă a abdomenului. Cel mai fericit scenariu este să nu apară aceste dureri și să nu aveți pietre la fiere. Pentru asta trebuie să aflați care sunt factorii de risc și să-i țineți la distanță. Iar dacă vă aflați în contextul uneia din factorii declanșatori, ar fi bine să faceți cât mai repede un control și să fiți măcar cu un pas înaintea durerii. Rămâneți cu noi, aflați imediat cine este medicul de astăzi care ne va vorbi despre această afecțiune.
Litiaza biliară, numită în termeni medicali calcul biliari, iar în popor cunoscută drept pietre la fiere, apare atunci când bila existentă în colecist se întărește, formând o substanță solidă asemănătoare cu duritatea unei pietre. Statisticile arată că litiaza biliară apare mult mai frecvent la persoanele care trăiesc în țările dezvoltate, unde aproximativ 10-15% dintre adulți au calculi biliari. La polul opus se află persoanele care trăiesc în țările sărace ale Africii, de exemplu, unde calculii biliari apar la circa 3% dintre adulți. Se mai arată în statistici că aproximativ 48% dintre americani suferă de litiază biliară. În România se raportează o prevalență de 10%. Dacă litiaza biliară nu produce simptome, tratamentul nu este necesar. Medicul îți va recomanda să acorzi atenție manifestărilor posibile ale calculilor biliari ori ale complicațiilor acestora. Apariția simptomelor specifice litiazei biliare impune tratament, altfel colica biliară se poate complica.
Am revenit în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Alături de mine este dr. George Sirețeanu, medic primar, chirurgie generală. Bine ați venit, domnule doctor!
Bună seara, bine v-am găsit!
Mă bucur că sunteți aici să clarificăm încă de la început termenii, pentru că dacă un pacient ajunge la medic și sigur medicul nu îi va spune care pietre la fiere, ci va folosi alți termeni, haideți să clarificăm termenii. Popular, noi spunem pietre la fiere, dar cum se mai zice? Cum îi mai zice acestei
boli? Din punct de vedere medical, termenul este de litiază biliară, care se referă la o formare de calculi biliari. Calculii biliari sunt cunoscuți drept pietre la fiere. Există, medical vorbind, există calculi care se formează în mai multe organe, de asta îi și specificăm biliar. Există și calculi renal, de exemplu, acele pietre la rinichi.
Bun, am clarificat lucrul acesta pentru ca cei care n-au știut să nu creadă că e o altă boală și că au o altă afecțiune. Cum se formează până la urmă aceste pietre la fiere? Ce se întâmplă de fapt?
De fapt, rolul colecistului este un depozit în forma unui săculeț aflat sub ficat, care între mese va acumula bila, produsul de secreție a ficatului. Ficatul secretă în mod constant bilă, care între mese se acumulează în colecist sau în vezicula biliară. Este același lucru. Rolul bilei este de a emulsiona grăsimile din mâncare. Practic, fără bilă, grăsimile pe care le consumăm nu vor fi absorbite. Astfel, de fiecare dată când mâncarea ajunge la nivelul duodenului, prima porțiune a intestinului subțire, se produc o serie de reacții și există o serie de stimuli care vor face ca vezicula biliară să se contracte și să împingă bila în duoden. Bila se va amesteca cu alimentele și va face ca grăsimile să fie mai ușor de absorbit. Acesta este fiziologia normală, procesul normal al digestiei la nivelul duodenului. Însă există patologii sau situații în care bila nu se secretă cum trebuie sau fie datorită unei anomalii funcționale a colecistului, practic să colecistul imediat după masă nu se contractă suficient, fie datorită geneticii să fie o, să aibă o hipokinezie, adică nu se mișcă cum trebuie, nu se contractă cum trebuie, fie să apară niște eliberări neregulate de bilă. Adică persoanele, de exemplu, persoanele care țin cure de slăbire și nu mănâncă la intervale regulate, vor acumula în colecist, în vezicula biliară, bilă prea multă care precipită. Mai întâi se va forma un nămol, așa se numește, sau sludge în engleză, din care vor apărea niște nuclei de precipitare. Mai întâi se formează un nisip la nivelul colecistului, iar pietrificarea continuă până când apar calculii de diverse dimensiuni.
M-ar interesa care este timpul mediu între formarea unui calcul și apariția primului simptom.
Nu există statistică o regulă. Un alt factor de care precipită apariția calculilor este un dezechilibru dintre cantitate de colesterol și de pigmenți biliari din bilă. Cum am zis, ficatul secretă în mod constant bilă, care este alcătuită din colesterol și din pigmenți biliari. Există și niște săruri biliare care fac ca acest echilibru să fie constant menținut, adică să nu predomine o componentă în defavoarea celeilalte. Când este perturbată secreția de săruri biliare, aceste săruri care mențin lichidă bila, atunci poate să precipite fie colesterolul, fie pigmenții biliari, astfel încât calculii pot fi formați fie din colesterol, fie din pigmenți biliari, au și culori diferite. Nu există, nu știm în timp, mai ales, cum ați zis și în reportaj, o mare parte dintre pacienții cu litiază biliară nici nu știu că au litiază biliară, că au calcul la colecist. Dar,
care e mai periculos? Cel format din calculii formați din colesterol sau ceilalți? Sau nu există,
nu există
termen de comparație?
Pericolul vine mai mult din dimensiunea calculilor decât din tipul de material din care sunt constituiți.
Am înțeles. Dacă dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți o întrebare de adresat invitatului meu, puteți să intrați pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV, unde suntem live, și puteți lăsa acolo un comentariu, iar eu voi adresa întrebarea dumneavoastră, dacă nu se află chiar în lista mea de întrebări. Și vă mulțumesc celor care deja ați intrat pe pagina noastră și am văzut acolo activitate, ne-ați salutat, vă salutăm și noi cu mare drag și mulțumim pentru că ați dat un share emisiunii, pentru ca mai multă lume care poate are nevoie de aceste informații să poată vedea această emisiune. La ce vârstă apare această litiază biliară? Predomină o anumită vârstă? Am spus că mai mult femeile sunt predispuse la această afecțiune și poate ne spuneți de ce.
De obicei, vârsta la care apar pietrele la bilă, cum la fiere, este undeva peste 40 de ani, între 40-50 de ani, și într-adevăr sunt mai frecvente la femei. Aici venim cu ceilalți factori care influențează apariția pietrelor, calculilor biliari. Obezitatea este unul dintre factori, pentru că persoanele cu obezitate au o cantitate mai mare de colesterol circulant și, cum am zis, există, ficatul va secreta mai mult colesterol în defavoarea sărurilor biliare și va apărea acel dezechilibru care favorizează precipitarea calculilor. Femeile care consumă anticoncepționale cu estrogeni, iarăși au un risc mai ridicat de a face calcul biliar. Obezitatea oricum este mai frecventă la femei decât la bărbați.
Dar opriți-vă puțin, că vreau să vă întreb dacă ele trebuie să ia acele medicamente și sunt recomandate de medic, anticoncepționalele respective. Cum pot să diminueze riscul acesta?
Există medicamente suplimentare care restabilizează echilibrul bilei. Există medicamente pe care le dăm astfel încât să scadă riscul de formare a pietrelor.
Așadar,
dar odată formate, cu greu pot să fie dizolvate.
Recomandați femeilor care iau acest astfel de medicamente să vină să facă un control, să vadă dacă este în regulă colecistul?
Mai întâi de a începe să ia anticoncepționale, ar trebui, pacientele oricum trebuie să facă mai multe investigații, printre care aș recomanda și eu cel puțin o ecografie abdominală care să arate dacă cumva au un risc de a face calcul, dacă nu cumva au deja calcul sau sludge biliar, acel moment de dinaintea formării calculilor biliari.
Care mai sunt și alți factori declanșatori ai calculilor biliari și spuneți-ne care e cel mai evident, primul factor care declanșează această afecțiune?
Mâncatul neregulat. Stilul de viață haotic de alimentație haotic poate duce la apariția de calculi biliari. După fiecare masă, colecistul se contractă și împinge toată bila în duoden. Când avem un stil de viață neregulat, cu mese la intervale mai mari de 3-4 ore, colecistul nu se contractă suficient, iar bila pe care acesta o conține se poate precipita. Există pacienți care nu mănâncă multe grăsimi sau cei care țin dietă. Grăsimea este cea care stimulează contracția colecistului. Tocmai din această cauză, curele de slăbit favorizează apariția calculilor biliar. Pentru că, de obicei, la cure de slăbit nu mâncăm la zile întregi sau mâncăm o dată pe zi, plus că mâncăm alimente care nu conțin deloc grăsimi.
Acum se poartă postul acela intermitent și putem spune că e periculos?
Postul intermitent este printre puținele posturi sau diete care științific dă rezultate. Dar trebuie să ținem cont că în acele 8 ore în care mâncăm, postul intermitent, pentru cine nu știe, înseamnă să nu mâncăm 16 ore și în cele 8 ore să mâncăm, atunci ar trebui să mâncăm din 3 în 3 ore câte ceva, astfel încât să fie stimulat și colecistul și creierul să știe că primește alimente.
Deci prelungirea perioadelor de post este încadrat în lista factorilor favorizanți ai calculilor.
Exact. Orice dietă favorizează apariția liteazei biliare. Chiar și operațiile de micșorare de stomac, în care slăbim foarte mult, au ca efect secundar, unul dintre efectele secundare este posibilitatea apariției de calcul biliar. Tocmai de aceea, pacienții care apelează la astfel de soluții chirurgicale vor primi medicamente care împiedică formarea de pietre la colecist.
Ați vorbit despre diete și mâncatul haotic, ați vorbit despre obezitate. Ce alți factori de risc există?
Genetica poate să fie o afecțiune moștenită de la părinți, în care, practic, fibrele musculare de la nivelul colecistului nu se contractă corespunzător. Cum nu se contractă corespunzător, înseamnă că vezicula biliară nu va împinge toată bila după fiecare masă și mereu va fi o cantitate de bilă restantă peste care vine bilă nouă, iar aceasta duce la apariția centrilor de pietrificare, practic.
Ei bine, spuneați că rudele pacienților cu litiază au un risc mai mare pentru această afecțiune și atunci care trebuie să fie comportamentul acestor pacienți? Ar trebui să verifice de la ce vârstă? Să verifice dacă totul este în regulă?
Depinde de tipul de afecțiune. Dacă e vorba de un colecist hipokinetic, bila leneșă, cunoscută popular, atunci da, ar trebui să controleze de la vârste mici. Peste 16-18 ani ar trebui măcar o dată la 2 ani să facă o ecografie. Dacă este vorba despre pacienții la care cauza principală de apariție a litiazei biliare este cea alimentară, vorbim de o transmitere negenetică sau nu este o transmitere per se, ci este o cauză familială. Adică stilul de gătit al mamei, de exemplu, care se transmite tuturor fraților și părinților, poate să fie o cauză de apariție a unei litiaze biliare. Mâncărurile bogate în grăsimi, cu mult colesterol, poate să ducă la apariția liteazei biliare. Asta nu înseamnă că este o transmitere genetică. Este o transmitere dată de modul în care se mănâncă și se consumă alimentele.
Ne întreabă o telespectatoare, Lavinia, pe care o salutăm. Eu, după ce mănânc, trebuie să fac mișcare. Dacă stau, stagnează și mâncarea. Oare este deficit de bilă? Și mulțumește.
Trebuie să știm ce înseamnă că stagnează mâncarea.
Probabil că simte că nu se digeră mâncarea, sau știu eu.
La pacienții cu perturbări ale funcționării veziculei biliare pot să apară stări de balonare după masă sau grață. Unul dintre simptome este apariția de unui gust amar. Pacienții se pot trezi cu un gust amar dimineața. Însă, la doamna trebuie să, pe lângă o ecografie abdominală, care ne-ar lămuri dacă vezicula biliară conține sau nu pietre, probabil ar trebui și o endoscopie digestivă superioară să vedem dacă nu este o problemă la nivelul de sus, la nivelul superior al tubului digestiv. Poate fi o problemă legată de stomac, care să nu împingă suficient alimentele în intestinul subțire.
Mulțumesc pentru răspuns. Ne întoarcem la simptome. Am citit și eu deseori despre această afecțiune, că ea ar da semnale mai pe finalul ei, când deja trebuie să mergi să te operezi. Sau există și alte simptome la care trebuie să fim atenți și să ne dea de înțeles că este vorba despre litiază biliară, înainte de durerile acelea mari care apar? Cum se manifestă afecțiunea aceasta?
Cel mai frecvent, am zis că apare un gust amar în gură, el este dat de refluxul biliar, o cantitate de bilă trece din intestinul subțire în stomac, dureri sau jene în partea dreaptă, pe care la început pacienții nu le au în seamă, o balonare, un meteorism abdominal, asta fiind date de faptul că nu sunt digerate grăsimile corespunzător, o scaune de culoare deschisă, tot date de grăsimile nedigerate. Există și migrene. Pacienții și pacientele descriu migrene frecvente și o stare de grață înainte să apară durerea. Toate acestea preced de obicei o durere care apare sporadic la început, odată, poate să fie odată la 2 ani, iar episoadele de durere se accentuează și au intervale din ce în ce mai mici între ele.
Ce investigații ar trebui să facă pacienții pentru a descoperi dacă au această afecțiune sau nu? Se vede cumva și în analizele de sânge, în anumite valori?
Pe lângă analize de sânge, care ne pot arăta niște creșteri ale bilirubinei, de exemplu, sau modificări oarecum nespecifice, cea mai concludentă și cea mai la îndemână explorare este ecografia abdominală. Ea este cea mai ieftină și cea mai eficientă explorare pe care putem să o facem în scopul de a vedea dacă pacienții au sau nu calculi biliari.
Deja lumea ne întreabă cum putem să facem să scăpăm de calculii biliari și care e metoda cea mai bună, și vom vorbi în a doua parte a emisiunii despre lucrul acesta, pentru că la început am zis să epuizăm aceste etape, simptome, ce putem face să descoperim mai repede? Cum se pune acest diagnostic când ajunge pacientul la medic? Ce examene se fac? Ne-ați spus că ecografia abdominală este cea mai concludentă, poate, sau e primul lucru care
arată. Mai întâi, orice consult constă în examenul clinic obiectiv al pacientului. Pe lângă examenul pe care îl facem, noi palpăm pacientul și ne uităm la starea lui, de fapt. Există celelalte investigații. Am zis că ecografia, într-adevăr, este investigația cea mai la îndemână, dar există și cazuri în care ecografia poate fi neconcludentă sau dacă pacientul are foarte multe gaze și este foarte balonat, ecografia poate să dea artefacte și atunci apelăm la investigații mai amănunțite, cum ar fi tomografie sau remene, dar acestea sunt niște cazuri izolate.
Am înțeles. Păi, imediat vom vorbi și despre tratament și veți rămâne alături de noi până la finalul ediției, pentru că deja, v-am spus, apar întrebări cu privire la care e cea mai bună metodă de tratament. Este o afecțiune pe care o tratezi doar chirurgical? Care sunt metodele moderne tratament pentru pietrele la colecist, la bilă. Aflăm imediat după o scurtă pauză, rămâneți alături de noi și dacă aveți o întrebare de adresat invitatului meu, vă invit să o faceți intrând pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV, iar răspunsul îl veți avea în această ocazie. Rămâneți aproape!
Cheamă azi, din topai de amăgire.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Vom continua să vorbim despre pietrele la fiere sau litiaza biliară, așa cum spun medicii. Alături de mine se află în continuare dr. George Sirețeanu, medic primar, chirurgie generală. Domnule doctor, cum tratăm pietrele la fiere? Se impune automat o operație sau există și alte soluții, alte metode?
De obicei, pacienții apelează la noi când apar simptomele și mai ales durerile de care am vorbit mai devreme. Există foarte mulți pacienți care au pietre la fiere și nu știu toată viața că au pietre, astfel încât nu au nevoie de vreun ajutor pentru a le îndepărta. Tratamentul modern recomandat de medici este cel al îndepărtării colecistului, a veziculei biliare, împreună cu pietrele. Se face în ultima perioadă de ani, de fapt de ani buni, se face prin abord laparoscopic, adică minim invaziv, cu o durată de spitalizare foarte mică, pacienții putând să-și ia activitatea în 2-3 zile, chiar și să meargă la muncă. Alte metode de a scăpa de pietre la colecist nu prea există fără a apărea anumite riscuri. Există medicamente care oarecum încearcă să topească calculii, dar sunt medicamente care trebuie luate timp îndelungat, de ani de zile, ca să poți să zici că am reușit să dizolvăm un calcul fără să-l operăm.
Sau să descoperi foarte devreme că ai această afecțiune și apoi să încerci cu tratamentul acesta, pentru că ne întreabă un telespectator, Mircea, pot fi eliminați calculii biliari prin diferite tratamente naturale? Aceasta e întrebarea.
Circulă diverse cure și tratamente,
sau chiar 3
minune, care ne fac să scăpăm de sau ne fac să eliminăm calculii biliari. Există o mare problemă, medical vorbind, există un risc foarte mare la pacienții care încearcă astfel de diete care presupun consumul de alimente colecistokinetice, adică alimente care stimulează contracția puternică a colecistului. Problema este mai ales la pacienții care au pietre mici, sub 5 mm, care pot migra. Calea biliară, la un moment dat, se conectează și cu cea pancreatică, astfel încât un calcul migrat din colecist poate să blocheze atât calea biliară, cât și pancreasul și să apară complicații de genul pancreatite acute. Pancreatita acută este o boală extrem de violentă care poate să pună viața în pericol. Pacienții care consumă astfel de, sau care urmează astfel de tratamente minune care să elimine pietrele, tocmai asta fac, vor stimula colecistul să-și împingă pietrele, să le elimine, dar acestea se pot bloca pe traiectul spre duoden, astfel încât să apară niște complicații mult mai greu de tratat și amenințătoare de viață.
Puteți să numiți câteva din aceste tratamente minune la care nu scrieți ca medic și nu recomandați sub nicio formă? Poate că sunt telespectatori care chiar asta fac în momentul de față, vor să urmeze un tratament de genul acesta, foarte recomandat pe internet și funcționează, probabil sunt și oameni care au zis da, funcționează, un pahar de ulei de măsline îmbunătățit cu lămâie sau cine știe
ce. Așa am citit și eu câteva tratamente. Într-adevăr, o cană de ulei de măsline amestecată cu sare amară, eventual cu lămâie și cu sulfat de magneziu. Și pacienții elimină toate pietrele. Este foarte periculos pentru că uleiul de măsline este o grăsime, ceea este grăsime pură care va stimula colecistul să se contracte, sarea amară, orice gust amar sau stimulează și el colecistul mai tare, iar acesta se contractă foarte puternic și poate să împingă calculii pe care îi conține și să rămână blocați. Riscul nu este foarte mare de migrare la calculii mari, la pietrele mari, cele peste un centimetru, pentru că efectiv nu au cum să părăsească colecistul. Acesta este conectat, canalul cistic cu care este conectat colecistul cu restul arborelor biliar are 6 mm. Un calcul de un centimetru nu are cum să iasă printr-un canal de 6 mm. În schimb, calculii de 5-6 mm pot fi împinși și să rămână blocați pe parcurs. Atunci ar trebui să apelăm la, pe lângă operația inițial simplă de colecistectomie, trebuie să apelăm și la alte specialități, la endoscopii și la ERCP-uri care să ne ajute să extragem calculii care s-au blocat pe parcurs.
Aș vrea să vă mai adresez câteva întrebări pe care ni le-au trimis telespectatorii în această ocazie. Camelia vrea să știe ce tratament poate lua în caz de criză biliară, în momentul acela de durere acută.
Practic, criza biliară este dată de contracția bruscă a colecistului. Imediat după masă, colecistul încearcă să-și elimine bila pentru a absorbi grăsimile, dar în calculul pe care îl conține sau calculii blochează eliberarea bilei din colecist. În acest caz ar trebui luate medicamente antispastice care să blocheze contracția colecistului. Durerea este dată de contracția bruscă a colecistului. Trebuie administrate medicamente antispastice și antialgice. Practic, un medicament care să întrerupă contracția colecistului și un medicament de durere.
Și aici aș adăugau eu încă o întrebare. Din momentul declanșării crizelor biliare, cât de repede ar trebui să ne prezentăm la medic astfel încât să nu ajungem ca lucrurile să se complice?
Păi, ar trebui să mergem la medic imediat după o criză biliară să vedem ce se întâmplă. Chiar și o criză biliară poate să facă un colecist să plece din un calcul să plece din colecist și să rămână blocat pe undeva. De obicei, pacienții nu fac acest lucru, apelează la soluții minune sau mă întreabă în vecini, trece criza și așteaptă pe următoarea. Există situații în care criza este extrem de dureroasă, nu se calmează cu nimic, pacienții nu-și găsesc nicio poziție antalgică, o poziție în care să le aline durerea și atunci merg la medic. Dar de obicei ar trebui după prima criză să mergem să investigăm, să vedem ce se întâmplă, de unde a apărut acea durere.
Criza biliară este cea care prevestește deja operația chirurgicală? Intervenția chirurgicală?
Cum am zis mai devreme, există crize biliare care se pot întâmpla o dată pe an sau o dată la 2 ani. Dacă se întâmplă din ce în ce mai des, atunci cel mai probabil sau cel mai sigur este pentru pacient să se prezinte la medic și să rezolve problema, adică să facă operația. Mulți pacienți se întreabă de ce nu scoatem doar pietrele, de exemplu. De ce această operație constă în îndepărtarea colecistului cu totul? Răspunsul este următorul. Acel colecist deja are factorii, are predispoziție de a face calcul, mai ales la cei cu bila leneșă, colecistul nu se contractă. Odată făcuți calculi, chiar dacă extragem, cel mai probabil vor apărea din nou. Chiar și așa, ne-am putea întreba cum putem să funcționăm fără colecist. Dacă colecistul este plin de calculi, am făcut calculi și nu facem nimic, bila secretată deficat nu mai are unde să se acumuleze și va ajunge direct în intestinul subțire. Între mese se va scurge în mod constant în intestinul subțire la pacienții cu care prezintă calcul biliar. Același lucru se va întâmpla și după operație. La pacienții care se operează, modul de digerare este ca înainte de operație. Practic, bila lor se scurge constant din ficat direct în duoden. Nu se mai acumulează în colecist între mese.
Și atunci omul va fi normal și va putea să-și reia stilul lui de a mânca sau trebuie să țină regim toată viața, pentru că așa circulă în popor ideea că dacă faci această operație, va trebui să ții regim toată viața.
Nu este neapărat un regim drastic. Pacienții ar trebui să fie atenți la cantitatea de grăsimi pe care o conține fiecare mâncare. Acest lucru de obicei se întâmplă în la câteva luni, trebuie ținut un regim mai strict, fără grăsimi, fără mâncare, fără carne tocată, câteva luni.
După operație.
După operație, iar apoi organismul, chiar și pacientul, se educă destul de bine și știe ce îi va face rău. Există mâncărurile foarte bogate în grăsimi, ne fac și nouă rău. Este posibil să cantitatea noastră de bilă pe care o conține colecistul să nu fie suficientă pentru a emulsiona grăsimile și atunci să apară acele indigestii, mai ales după o perioadă a sărbătorilor sau în timpul sărbătorilor, când avem mesele bogate cu preparate de porc sau foarte multă carne grasă, apar de obicei pacienții vin cu indigestii date de absență sau o cantitate de bilă insuficientă. De aceea, acele medicamente, există medicamente care au conțin bilă de origine animală, astfel încât grăsimile să fie bine digerate și să nu ne dea acele simptome ca după mesele bogate de sărbători.
Am intrat deja în noiembrie și poate că e bine să vorbim tot mai mult despre cum ne pregătim pentru sărbătoare, astfel încât să nu exagerăm și să lăsăm și medicii să se bucure de zile libere, fără incidente și fără coadă la cabinet.
Cel mai bine este să adoptăm un stil de viață și o alimentație sănătoasă, cu mese la 3-4 ore și echilibrate din punct de vedere al proteinelor, glucidelor și grăsimilor. Nu trebuie să exagerăm în niciun sens, nu trebuie să exagerăm nici în sensul negativ, adică să nu mâncăm deloc, dar trebuie să avem o alimentație echilibrată.
Ne întreabă și domnul Costică Jurș pe Facebook, ne-a trimis o întrebare, suntem live acolo pe pagina Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Domnule doctor, de ce am dimineața în gură simt amar? Menționez că am fost operat de colecist.
Cel mai probabil domnul are și o afectare a sfincterului piloric, adică există un sfincter între stomac și intestinul subțire. Dacă acest sfincter nu se închide complet, o parte din bilă, v-am zis, bila după operație se secretă în mod constant în intestinul subțire, se poate întoarce în stomac și de acolo gustul amar în gură. Domnul ar trebui cel mai probabil să facă o endoscopie digestivă superioară să vadă dacă există o modificare la nivelul pilorului.
Ne întoarcem la tratament, la operația aceasta, intervenția chirurgicală și vă întreb dacă îndepărtarea calculilor biliari poate este recomandat, de exemplu, în timpul sarcinii. Este recomandat sau nu? Care ar putea fi riscurile?
Cel mai probabil sau ar trebui să ne abținem de a face această operație în timpul sarcinii, mai ales într-un trimestru mare de sarcină. Orice intervenție laparoscopică presupune introducerea de dioxid de carbon în abdomen. Practic, se umflă abdomenul cu dioxid de carbon, astfel încât să ne creăm spațiu de lucru. În mod normal, nu există între intestine și între organe în interior, nu există niciun spațiu, iar noi trebuie să introducem instrumentele de lucru și camera de luat vederi să putem vedea. La gravide, acest lucru ar putea, o creștere a presiunii intraabdominale ar putea afecta copilul și uterul. Dacă trebuie neapărat, cel mai probabil, dacă este foarte urgent, pe de o parte este de recomandat o colecistectomie clasică, practic cu tăietură clasică, dar dacă este absolut necesar ca să se opereze în timpul sarcinii.
Deja avem un avantaj în intervenția clasică, pentru că tot voiam să faceți o departajare sau să vorbiți care este mai, să ne spuneți care este mai avantajoasă, intervenția laparoscopică sau cea clasică. Și iată că cea clasică s-ar preta într-o astfel de situație.
Este un caz particular, dar fără îndoială, intervenția laparoscopică este pe departe cea mai avantajoasă pentru pacient și pentru medici. Avem sisteme optice, instrumentele moderne ne oferă o claritate mult mai mare asupra colecistului în sine și un acces mult mai bun decât intervenția clasică. Se face pe incizii foarte mici, incizii de maxim un centimetru, prin incizia de un centimetru introducem camera de la vedere, restul sunt de jumătate de centimetru. Durerile sunt foarte mici după operația laparoscopică, dar există și cazuri în care nu se pot efectua intervenții laparoscopice datorită particularității pacientului. Nu sunt multe cazuri, dar
sarcina este un caz.
Sarcina ar fi, dar încă o dată, dacă este absolut necesar, trebuie operată o pacientă gravidă.
Și alte cazuri care ar fi particulare?
Sunt pacienți la care este contraindicat din punct de vedere anestezic sau datorită altor boli de a crește presiunea intraabdominal. Există pacienți cu afectări pulmonare, cu insuficiență respiratorie mare, cu insuficiență cardiacă, care nu suportă un pneumoperitoneu, practic să le creștem noi presiunea în abdomen. Sau există pacienți care au un colecist foarte mare cu foarte mulți calculi. Există pe internet, puteți să găsiți niște cazuri impresionante de sute de pietre de calculi în colecist care efectiv nu poate fi manevrat laparoscopic. Un astfel de colecist și să fie extras, tot va trebui făcut o incizie destul de mare pentru a-l putea extrage din abdomen.
Există anumite lucruri pe care pacientul trebuie să le facă înainte de operații. Cum se pregătește un pacient pentru astfel de intervenție? Cum ar trebui?
Înainte de operație, pacientului se fac analizele uzuale de sânge, explorările, ecografia abdominală, clar, cu o zi înainte de operație va trebui să nu mănânce foarte mult, astfel încât să nu trebuiască să facem noi pregătiri suplimentare. În funcție de patologie, va trebui să îi se administreze sau nu un anticoagulant. Pacienții cu obezitate au un risc mai mare de a face, după orice operație, cheaguri la nivelul picioarelor care să ajungă în circulație să producă o embolie pulmonară, astfel încât înainte de orice operație vor trebui să își facă un anticoagulant. Este o injecție o mică, nedureroasă, care ne ajută să împiedicăm formarea cheagurilor. În rest, nu este o pregătire, doar vor trebui să nu mănânce înainte de operație, ziua de dinainte.
Pare să nu fie greu. Poate cea mai grea e partea intervenției în sine, unde medicul face treaba. Și probabil că e pentru noi mai complicat, pentru dumneavoastră cred că este mai simplu. Vă simțiți în... poate
da, pentru pacient mereu, orice intervenție chirurgicală este un stres. Oricât de mic ar fi, este un stres și e un motiv de anxietate. Niciun pacient nu vine de plăcere și bucuros la operație.
Adevărat. Haideți să vorbim puțin, înțeleg că nu vine bucuros, dar trebuie să vină și pentru asta trebuie să îi motivăm în ce sens. Se pot complica lucrurile. Care sunt complicațiile care pot surveni în urma acestei afecțiuni, poate netratate la timp sau nu neapărat, nu numai?
Putem avea complicații de natură inflamatorie și infecțioasă, adică fiecare episod de criză biliară, de colică biliară, poate inflama colecistul, iar acesta se poate infecta. Practic, sacul în sine, în vezicula biliară, se poate inflama și atunci avem o patologie care se numește colecistită acută, care merge cu febră, cu dureri foarte mari, poate apărea chiar și puroi la nivelul peretelui veziculei biliare. De asemenea, poate să inflameze chiar și să se infecteze căile biliare plecând de la colecist. adică conductele care duc bila de la ficat până în intestin. Această boală se numește angiocolită și presupune un tratament pe lângă colecistectomie, presupune și o ospitalizare îndelungată a pacientului căruia îi vor trebui administrate antibiotice și antiinflamatoare. Altă complicație este cea pe care am zis-o și mai devreme, migrarea calculilor, adică părăsirea colecistului, calculii pleacă din colecist și se pot bloca pe parcurs, care poate să meargă cu o inflamare a pancreasului. Atunci se numește că pacientul are două boli, o colecistită și o pancreatită. E o patologie care se mai numește colecistopancreatită. Iar aici, încă o dată, trebuie intervenit, îndepărtat colecistul, iar apoi intervenit dinspre intestinul subțire ca să putem să eliberăm endoscopic calea biliară. În acest caz, poate să apară o colorare a pacientului. Dacă este blocat arborele biliar și bila nu se mai secretă din ficat în intestin, aceasta poate să treacă în sânge și apare icterul. Este o colorare galbenă, spre unii pacienți sunt chiar portocalii, datorită creșterii bilirubinei în sânge. Și atunci trebuie intervenit de urgență.
Cel mai rău scenariu poate fi cancerul de colecist? Există
și riscul de apariție a unui cancer de colecist dat de aceste episoade de colici biliare și de inflamări repetate ale veziculei biliare. Riscul este mic, dar există. Tocmai de aceea, după fiecare operație de colecistectomie, colecistul va fi trimis la anatomie patologică pentru a pune medicii anatomopatologi să verifice dacă celulele din peretele colecistului sunt normale sau sunt atipice, adică au un risc de cancer.
Avem un minut din emisiune și aș vrea pe final să recomandați câteva lucruri celor de acasă care ne urmăresc, astfel încât să se țină departe de această afecțiune. Ați mai povestit despre factorii de risc, dar spuneți-ne încă o dată ce ar trebui să facem, ce ar trebui să evităm ca să nu ajungem la crize biliare sau să dobândim această boală.
În primul rând, ar trebui să avem o alimentație sănătoasă cu orare fixe de mese. Să nu exagerăm cu grăsimile, dar nu, să nu exagerăm nici în celălalt sens să nu mâncăm grăsimi deloc. Va trebui să ne facem, ar fi bine să periodic să ne facem analize de sânge și o ecografie măcar o dată la 2 ani pentru a preveni apariția sau măcar să știm că avem un risc de apariția unei litiaze veziculare. Și la orice semn trebuie sau orice simptom alarmant, va trebui să ne prezentăm la medic, nu să ne uităm pe internet și să luăm medicamente la întâmplare.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răbdare să răspundeți întrebărilor telespectatorilor și întrebărilor mele și sper că v-ați simțit bine în emisiunea noastră.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. George Sirețeanu, medic primar chirurgie generală. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, pentru interesul de a distribui aceste informații și în online și pentru că unii dintre dumneavoastră faceți asta de fiecare dată. Vă mulțumesc! Ne întâlnim din nou mâine seară la aceeași oră. Până atunci, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Pe curând!